té době přišli k Ježíšovi se zprávou o Galilejcích, jejíž krv smyslil Pilát srdí jejich obětí. On jim na to řekl, myslíte si, že ti Galilejci, kteří to museli trpět, byli větší hříšníci než ostatní Galilejci? Ne, říkám vám, ale když nebudete dělat pokání, všichni podobně zahynete. Nebo myslíte si, že o něch 18, na které padla věž v Siloje a usmrtila je, byli větší hříšníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám. Ale když nebudete dělat pokání, všichni právě tak zahynete. Pověděl mi pak toto podobenství. Jeden člověk měl na své vinici fíkovník, přišel vydat na něm ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl vinaři, hle, už po 3 léta přicházím vydat ovoce na tomto fíkovníku a nic nenalezám. Vysvětlí ho. Proč má zabírat půdu? On mu odpověděl, pane, nech ho tu ještě tento rok, až ho okopám a pohnojím, snad příště ovoce ponesem, jestliže ne, dáš ho porazit. Slyšeli jsme slovo Boží. Jestli tady říkáme velmi často o Boží milosrdenství a dobrotě, takže přesně tak, jak je veliké milosrdenství Boží, tak je také veliká Boží spravedlnost. A my to neuznáváme, tu spravedlnost. My přece ve světě je tolik nespravedlností, že už dneska hledat spravedlnost, to je nemožné. To, co vidíme kolem sebe, je naprosto mimo existenci. Jak to je s Boží spravedlností? Každý, kdo prosí Boha o milost, ji dostává. Milosrdenství Boží se říká, že je mnohem větší než spravedlnost. Je skutečně pro všechny, kteří prosí Boha pomoc milosrdenství milosti. Je však o milosrdenství Boží nestojí, pro ně zůstává spravedlnost. Je-li ovšem spravedlnost Boží tak veliká jako milosrdenství, tak to se ti, kteří nechtějí milosrdenství Boží, mají na co těšit. Zase, že ty texty, které jsme tady četli, právě na to poukazují. A první čtení nám přibližuje to, co se stalo Mojžíšovi na poušti, když pásl ovce jako pastýř ze hodcha na jítra. A jednou vidí keř, všichni to znáte ten příběh, který hořel, celý den a nezhořel. Musím se podívat, co ten keř hoří. A když přichází blíž, slyší slova, Mojžíši, pověd Mojžíš, vyzuj si opánky, půda, na které stojí, že svatá. Vyzul se, možná pokolenou přišel výš a slyší slova, slyšel jsem nářek svého lidu a proto jsem sestoupil, abych je vysvobodil v moci Egypťan. Já v těch slovech slyším jiná slova, která nejsou v písmu. Syn Boží přišel mezi nás, sestoupil, aby nás vysvobodil z otroctví ďábla a hříchu. Slyšel nářek, prosby, přišel. My však víme v tomto textu, že Mojžíš tušil, že ti Izraelité v Egyptě mu neuvěří. Proto se vymlouvá. Tady to všechno není, co tam v tom textu originálním čteme. Ale například jsem dočteme taky, že Hospodin mu nařídil svou ruku na hruď, dej si ji potom plášť, pak ji vytáhni, ruka byla mocná. Mojžíš se zhrozil. Neboj se, vlož ruku zpátky, vytáhni a ruka byla zdravá. Bůh chtěl přesvědčit, že má dost moci a chtěl ho donutit, aby tam šel. No jo, ale až tam přijdu, co řeknu synům Izraele? Kdo mě posílá? Tak řekneš synům Izraele, ten, který jest, posílá mě k vám. Já jsem, který jsem. To je mé jméno na věky. Bůh tak zjevil své jméno lidem starého zákona, chtěl tím naznačit, že on je ten, který je od věčnosti vše v podstatě je stvořeno jeho mocným slovem. On jediný jest, který na něho se můžeš zcela spolehnout. Chtěl vyzvat ty živí, kteří to uslyší, věřte ve mně, já jediný jsem. Zároveň radu své poselství, ale přece oni mu nevěří. Kdybyste četli tu druhou knihu Možíšovu, byste se dočetli, jaké měl patálie se svým vlastním národem, že ho chtěli udat. Potom nechtěli s ním odejít někteří. A také je pravda, že ti, kteří zůstali v Egyptě, tak na ně dolehly ty všechny egyptské rány, a naopak Egypťané, kteří uvěřili a šli s nimi, byli s nimi vysvobozeni, jako ostatní Židé právě v tom Rákosovém moři, když to vojsko pronásledovalo, se zachránilo. Všecko je to o víře. A tak je Bůh milosrdný a milostivý. Je milosrdný. Ale spravedlnost dolehla na Egypťany kvůli faraonovi, který se Bohu vysmíval. Chápeme tedy ten rozdíl mezi Božím milosrdenstvím a spravedlností, které jsou stejně velké, jako je Bůh velký. Svatý apoštol Pavel v listě Korinťanům právě na toto upozorňuje. Chtěl bych vám připomenout, nad všemi našimi pravci byl rozprostřen oblak, čili měl nad sebou zlatozář Boží. Oni byli svatí, když vycházeli z toho Egypta. Představte si to, protože Bůh byl s nimi. Svatost totiž znamená, že Bůh je z někým. Všichni prošli mořem. Dostal se jim Možíšova křtu, totiž to byl předobraz pravého křtu. Křtu Kristova, když prošli tím mořem, tam byli spaseni, zatímco Egypťané tam zahynuli. Tak každý, kdo je pokřtěn, je vysvobozen moci zlého, zlý duch je ponížen, pokořen, je v podstatě usmrcen v tom člověku. Ale ten člověk dostává život větší. A pak zde říká, že je-li ten když duchovní pokrm, maná, kterou je cítil Bůh na poušti, úžasný zázrak, byli ten když duchovní nápoj, byli totiž duchovní skalo, která je doprovázela totiž Ježíš Kristus. On zde upozorňuje, že Kristus vlastně byl s nimi už tehdy, ale přesto se většina z nich Bohu nelíbila a pomřeli na poušti. Dovedeme to myslet, máme Boží milost, všichni přijímáme. Kdo se Bohu nelíbil? To byli ti, kteří reptali, kteří neposlouchali, kteří připravovali spor proti Možíšovi a proti Bohu, kteří se chtěli vrátit do Egypta. Je to něco podobného, jako když někdo se dá pokřtít a potom pošilhává po těch pohanech, kteří páchají nepravosti. Chtěli by dělat taky. No jak se asi Pán Bohu může líbit? Ten člověk nežije v pokání. Od takového člověka Bůh odstupuje. Což je ovšem hrozně, když Bůh odstoupí od člověka. Přistoupí hned někdo jiný. Uživěl se třeba střežit a chránit. Proto se zříkáme všeho to, co je světské, co je pohánské, bezbožné. No to je v podstatě půst a pokání. To všecko se jim stalo, aby to bylo pro nás výstražným příkladem, že nesmíme toužit po špatnosti, jak toužili oni. Ani nereptejte, někteří z nich tak reptali a za to byli pobytí od anděla z hloubce. Tam skutečně se stalo, že přišlo nějaké neštěstí a písmo říká, že pohltila země. Možná, že zemětřesení, teďka bylo taky někde zemětřesení v Chile, ano? A tam obrovské pukliny v zemi. Nemůžeme všechno vědět, když se tady není všechno napsáno, skutečně tak, abychom třeba chtěli. Jak to ale krásně zmínil svatý Pavel, to všechno se jim stalo a přihodilo jako výstražný příklad. Bylo to napsáno jako poučení pro nás, čili vem si z toho poučení, kteří žijeme v poslední době. Když se ten někdo domnívá, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Tohle to pamatuji si, že nám pan farář v náboženství mnohokrát připomíná. Když tedy třeba slyšíte o těch různých pádech, a třeba i pádech kněží. Nedávno mi někdo napsal SMS-ku, ať se tomu nějak vyjádřím, co tomu mám říct. Když jsou to úplně noviny, televize. Víte, k tomu chci říct tohle. Že to ďábel se chlubí tím, co dělá. A chlubí se taky přes televizi, noviny. To je skutečně ďábelské. ty zločiny i to, že to někdo, že se tím chlubí. Chlubí se tím proti církvi. A druhá věc, co chci říct, to, co říká zde svatý Pavel, kdo stojíš, hleď, abys nepadl. Proto se musíme zříkat tohoto světa a těchto jeho zločinů, neposlušnosti vůči Božím přikázání, a jedině tak se zachováme v jeho milosti a budeme žít v jeho přítomnosti. I ti kněží, kteří takhle nežili, no tak takhle taky dopadli. A Bože, smiluj se i nade mnou, abych se toho chránil. Nejvíce stávají neštěstí, na kterými prostě zůstává rozum stát. Jsou lidi, kteří třeba prošli neštěstími, ale vyvázli z nich ze zdravou kůži. Jiný prošel daleko menší neštěstí nebo velším nebezpečím a přišel o život. Ježíš tohle to vysvětlil v Evangeliu. Možná, že jste četli třeba tu zprávu o tom, že byla nějaká firma, která vyvádala letadla, kde ta letadla dvě spadla. Technici upozorňovali na to, že jsou tam vady, že ty dveře jsou špatně zabezpečené. Firma to nespravila. První nehoda dopadla bez toho, že by někdo zahynul, ale ta druhá dopadla strašně. A pak šla firma do konkurzu a tak dále. Někdo tam poznamenal, vždycky musí to někdo zaplatit životem a někdy velmi mnoho lidí, aby jsme se polepšili. Co pak to není? To, co zde Ježíš píše v Evangeliu. To jsem vlastně ten příběh vám říkal před několika lety, kde byl jsem na vojně a měli jsme tam politického majora, který nás školil a přitom dával pozor, že na nás politicky. Jednoho dne přišla zpráva, dostalo se mi, že to bylo po rozkaze. Najednou, jako když prostě se něco zmocní, já jsem nevěděl, co se děje, a přitom výstrah je kásy. Já jsem byl zmaten, tak jsem šel tedy tamhle za kasárna, za budovu, tam jsem měl takové místo, kde mě nikdo nerušil, modlíval jsem se tam, šel jsem se tam modlit. Hodinu jsem se tam modlil a pak jsme se odebrali na večeři, byla jsem na večeři a při té večeři nám řekli, že ten major zemřel. Všichni se ho báli. Já to tady říkám úplně z jiného důvodu. On byl nemocný na srdce a když cestoval autem, přepadl záchvat, tak ještě stačil přibrzdit v té krajnici a potom zemřel. Nikomu se nic nestalo jinak. Ale já věřím, že jeho duše potřebovala modlitbu. Mě nikdy neublíží. A potom chodili vojáci a říkali mi, co říkáš tomu Pepo? Tak já jsem jim, vzpomněl jsem si právě na tohle, co vypráví pán Ježíš. Na tohle, co tady je napsáno. Myslíte si, že Galilejci byli větší hříšníci než ostatní lidé z Galilejí? Ale jestliže nebudete dělat pokání, právě tak všichni zahynete. Myslíte si, že ti, co spadli v těch letadlech, nebo ti, co byli poškozeni tím zemětřesením, nebo tsunami, nebo tím vším, co se děje, a je toho předpovězeno daleko víc, co se bude dít čím dál víc, protože lidé jsou hrozní. Obrovský odpad od víry. Vydávají se do moci zlého a ten potom dělá, co chce. Myslíte si, že byli větší hříšnice než ostatní? Ne. Zase by vám to řekl zde dneska. Ale oni nedělali pokání. Oni neprosili o milosrdenství, oni se neobrátili. Když vždycky vyhlásí postní dobu, tak se dělají zábavy. Římané měli takové heslo chleb a hry, že? Zabavit lidi a ti teda věděli, jak se bavit. A měli to všechno pod kontrolou. Pokání. Já jsem vás chtěl vyzvat, abyste dělali pokání. I za ty, kteří je nedělají. Pan Ježíš se Faustině slíbil, že za tu modlitbu konuky Božího milosrdenství uchrání svět před neštěstími, přírodními katastrofami a před válkami. Je to modlitba, kdy připomínáme Ježíšovou trpení. Když se jim modlíme po mši svaté, je to vlastně takové rozjímání nad tím, co jsme konali při mši. Když rozjímáme křižovou cestu Kristovu v poslední době, tak při mši svaté je to zpřítomně. To se stává skutečností. A protože v dnešní době lidé pohrdají obětí Kristovou, Bůh nám to dává znovu před očí, abychom si vážili každé mše svaté, ale řekněte sami, jak často je, kolik je mše svatá ve všední den zde navštěvovat. Že to pro nás vlastně nic není, to nepotřebuje. Proto nám to tady říká. Jenomže to, co vypráví Ježíš u Židů, znamenalo ještě daleko víc, víte. Oni ti Galilejci, oni byli horliví, zboží. Oni přišli obětovat Bohu. Jak to, že se jim to stalo? Jak to, že tam právě, kde třeba jsou ty poutě veliké, obrovské, lidi se ušlapou. Jak to? Kdyby Bůh byl, tak se to nemůže stát, že? Hned by řekli. Bůh je. I na poutě může jezdit člověk a přitom zůstane nezměněný, pokání nedělá, neobrátí se, nevyspovídá ze svých hříchů, nesmíří se s Bohem. Když mluvíme o poutích, je to příběh, který se stal asi před 80 lety, co mě právě moje babička. Vraceli se z takové poutí, měli všichni koupili to srdce poutový, že jedna dcera taková jednoho dne potom řekla mámi, že už do chosta chodit nebude, že potřebuje. Máma jí říká, a když se zvratila z té poutě, a když si mi nabízela to srdce, to bylo taky jenom všechno na oko? Ano, to bylo na oko. A to se stalo prosím na Moravě. Když se dělá něco na oko, když se nedělá skutečně pokání, no tak to potom takhle dopadá. To je výsledkem toho, potom je ten obrovský odpad. Odpad od víry od Boha. Když se vrátíme sem, to druhé, co zde říká, když mluví, oni, ti Galilejci, oni přišli obětovat Bohu a přitom přišli o život. Přece věřili, že Bůh je ochrání kvůli oběti, kterou přinášejí Bohu. A Pilát to využil a všichni tam pobíhá. Ježíš to říká, no a co myslíte, těch 18, na které padla větší siloje a usmrtila je, byly větší víc než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne. Jestliže však nebudete dělat pokání, všichni podobně zahynou. Víte, co je všechno předpovězeno? Že tento svět se velmi změní. Protože Židé žijí hrozně, přijde skáta. Ale konec nenastane. Bude změna. A nečekejme na to, až se to stane, přece ne. Je to výzva k pokání, k modlitbě. Ti, kteří pokání nedělají nikdy, sami nemohou dát. Ti jsou tak v moci zlého, že si z nimi dělá, co chce. Za ně musí prosit někdo jiný. Ten, který si to uvědomuje. Četli jsme nedávno o Danielovi, který vůbec nezavinil to vyhnanství v Babyloně, ale prosil za svůj národ. A pak Ježíš ještě vypráví to podobenství o tom vinaři, o fíkovníku. Přichází hledat na něm ovoce. No, to, kdo z vás by na zahradě měl dopěstit ovocné stromy, měl by tam strom, který mu nic nepřináší. No, na co by ho tam měl, nevíte? Tak říká tomu vinaři, tak ho vytrhni, ne? Tady bere jenom půdu, stíní tady. V podstatě otravuje. Ale ten vinař, když se na ten strom dívá, když o něho pečuje, to je příklad Kristu. Kristus se o nás stará. On nás zná. On za nás prosí. Pane, ponehodu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím. Na příště ovoce přinese. Jestliže ne, dáš ho porad. To okopávání, to pohnojení, ten hlín naší hlavy, to mi tedy tak vzniká. Není to třeba ta krize, co přišla? Nejsou ty nesnáze životní, které nás mají, nebo ti, kteří žijí rozmařile, bezbožně, kteří se mají vrátit k Bohu. Není to způsob, jakým je nás vám chvola. Snad příště ovoce přinese, jestliže ne, dáš ho porazit. Ovoce. Co země Bůh má? Co země mají druzí? Profesor teologie, který nás učil teologii, tak nám říkal, každé zlo je privátní. Víte, co to je privátní? To je soukromé, svoje. V podstatě každé zlo je sobectví, sobeckost, pro sebe. Hamižnost. Ďábel měl vzdávat úctu Bohu a chtěl jí pro sebe. Co ze mě Bůh má? Když přece já mám z něho všecko. Chce však věčnost, lásku. A když se toho nedostává, to jsou věci, které jsou hodné pokání.